Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабаронча праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч. І сёння ў праграме: ці законна заганяць студэнтаў на прыборку бульбы?
Ніхто не прынуждаюць вообще, желательно бы ездить. Немного строго, могут даже выговор дать. Мне понравилось. С преподавателями можно пообщаться, узнать их даже лучше.
За платные гуртки у школы администрация дзеры грошы з настаўнікаў.
Собираю деньги, в числе вот ежемесячно на платные услуги, так называемые. В других школах дети идут, просто оплачивают в банке, приносят квитанции. А у нас сразу собирают учителей 150 тысяч. И потом уже мы как хотим эти деньги должны отбивать.
Белорусских доброохотников с отряда погоням вылечил КДБ. До этих тем вернемся сразу. После музычных паузы не переключайтесь. Распачынаем праграму «Кардыаграма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін за гэты тыдзень. Экс-палітвязню з метро Дашкевіча замянілі прэвентыўны нагляд на прафілактычны. Міліцыя паведаміла лідару «Маладому фронту» пра замену прэвентыўнага нагляду на прафілактычны. Ён будзе доўжыцца 1 год. У каментары сайту «Харта 97» Дашкевіч заявіў, што ніхто толкам не ведаў, што на самой справе значыць гэты нагляд. Экс-палітвязень абмеркаваў новую меру з адвакатам і збіраецца спрэчыць гэты нагляд у судзе. Пры прафілактычным наглядзе Дашкевіч павінен будзе папярэджваць, калі будзе выязджаць за мяжу больш чым на месяц, а таксама калі памяняе месца працы. Пры гэтым 3 парушэнні цягнуць за сабой вяртанне прэвентыўнага нагляду, а яшчэ 3 могуць прывесці да турмы.
Кардыаграма.
Беларускіх добраахвотнікаў з атраду «Пагоня» вылішыў КДБ. Яны, хутчэй за ўсё, ўжо не вернуцца ў Беларусь, бо асцерагаюцца рэпрэсіяў. Пра гэта Раду Свабода паведаміў намеснік старшыні Валынскай абласной рады Ігар Гусь, адзін з арганізатараў атрада «Пагоня» з украінскага боку. Паводле яго слоў, на сёння на фронце ў Донбасе застаецца частка байцоў «Пагоні», але большасць добраахвотнікаў выведзена ў заходнюю краіну. Некалькі чалавек у шпіталях з лёгкімі раненнямі, некаторым патрабуецца псіхалагічная рэабілітацыя пасля ўдзелу ў цяжкіх баях, у тым ліку і пад Ілавайскам. Яшчэ некалькі беларусаў з'ехалі за мяжу, дзе пастаянна пражываюць, але ўсе байцы пагоні гатовы зноў адправіцца на фронт, калі перамір'е захаваць не атрымаецца, кажа Гусь. Ахвяраў сярод байцоў пагоні на сённяшні дзень няма, ёсць толькі паранены. Дарэчы, беларусы ваююць не толькі ў атрадзе пагоні. І ці ёсць загінулы сярод іх, невядома, адзначыў Гусь.
Кардыаграма.
Экс-кандыдатка ў Брэсцкі гарадскі савет судзіцца ў Верховным судзе за выбары. Усе папярэднія судовыя інстанцыі адмовілі экс-кандыдатцы патрабаваннем даць спіс выбарцаў, якім прагаласавалі дома. Магчымае правапарушэнне выявіла былая кандыдатка ў Брэсцкі гарадскі савет Людміла Денісенка. Падчас азнаямлення з пратаколам па выбарах яна звярнула ўвагу на тое, што ажно 168 жыхароў мікрараёна Задворцы 23 сакавіка нібыта прагаласавалі дома. Жанчына сумняе, што сябры выбарчай камісіі здолелі за некалькі гадзін абысці прыватны сектар былой вёскі са скрыні для галасавання. На думку Денісенкі, гэта немагчыма зрабіць проста фізічна. Жанчына раней беспаспяхова звярталася ў Брэсцкую абласную і Брэсцкую гарадскую выбарчай камісіі, каб атрымаць гэты спіс, але паўсюль ёй адмаўлялі. Адшукаць спіс Денісенка прасіла нават пракуратуру. Аднак ад праваахоўнікаў стала вядома, што ён знаходзіцца ў адміністрацыі Ленінскага раёна. Аднак зварот туды таксама быў безвыніковы. Па словах Денісенкі, суд Ленінскага раёну, а пасля Брэсцкі абласны суд папросту адмовіліся разглядаць яе пазоў.
І все ссылаюцца на то, што эти спіскі мне не маюць права прадаставіць, што они ўжо прыраўнены к дакументам асобай важнасці. Короче, власти цягнулі время. 23 числа, как раз вчера, исполнилось полгода со дня выборов, и эти списки по закону через года уничтожаются. Поэтому я буду подавать жалобу на действия суда, который отказал мне возбуждение гражданского дела.
Жанчына прызнаецца, што не вельмі спадзявалася на станоўчы вынік ад звароту ў Верховны суд. Аднак, калі найвышэйшая судовая інстанцыя яе скаргу не задаволіць, экс-кандыдатка будзе звяртацца ў камітэт па правах чалавека ААН. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем нашыя праваабарончыя тэмы. Размаўляем, між іншым, пра форум АБСЕ, які праходзіць у Варшаве. Гэта Еўрарадыё, з вамі Вольга Міскевіч. Мы рады вітаць у нашым эфіры амбасадара па правах чалавека Нідэрландаў, спадара Кейса ван Бара. Добрый дзень. Спадара Кейс, у мяне такое да вас першае пытанне. Вы, як амбасадар па правах чалавека, добра ведаеце, што Беларусь гэта краіна, дзе парушаюцца правы чалавека. На якіх праблемах, звязаныя з правамі чалавека ў Беларусі, вы сканцэнтравалі сваю бувагу ў першую чаргу? Ці існуюць, на вашу думку, шляхі іх вырашэння? Як унутры нашай краіны, так і на міжнародным узроўні.
Вялікі дзякуй. Добрый дзень.
Адказваючы на ваше пытанне, хачу адзначыць, вельмі важна тое, што калі мы гаворым пра падтрымку правоў чалавека, мы маем на ўвазе падтрымку грамадства. Іншымі словамі, людзей, якія маюць магчымасць карыстацца сваімі правамі дзеля развіцця ўсяго грамадства. Гэта важна, таму што грамадства гэта не толькі грамадства, якое кіруецца ўрадам. Гэта таксама грамадства людзей, жывых істот. Калі мы гаворым пра правы чалавека, мы таксама маем на ўвазе чалавечую годнасць. Вельмі важна, каб людзі маглі свабодна выражаць свае меркаванні. Свабода выражання меркаванняў вельмі важная. Таксама вельмі важна, каб людзі мелі доступ да інфармацыі праз інтэрнэт, праз смартфон, каб маглі свабодна паслухаць музыку, якая ім падабаецца, паглядзець фільмы, якія яны хочуць. Каб усё гэта было магчыма без абмежаванняў ці блакіроўкі доступу да інфармацыі з боку ўладаў. Вельмі важна таксама мець магчымасць збірацца разам з сябрамі, каб сумесна вабіць час, ці зняць відэа разам, альбо рабіць разам што заўгодна, ведаючы, што над табой не вісяць нервовыя ўлады, якія баяцца, што збіраючыся разам, людзі могуць уяўляць сабой небяспеку грамадству. Канешне ж, гэта не так. Яшчэ адзін важны момант, гэта тое, што калі людзі з'яўляюцца часткай некай меншасці, напрыклад, яны ружовага колеру, то яны маюць права называцца ружовымі. Гэта не злачынства. Ці калі мужчыне падабаецца цалаваць мужчыну, то калі ласка, цалуйся. Яшчэ раз хачу сказаць, што гэта не злачынствы, якія ствараюць небяспеку дзяржаве.
Ці магчыма праблемы з правамі чалавека вырашыць не толькі ўнутры нашай краіны, але таксама на міжнародным узроўні?
And we are all on different levels. We work, say, locally, as you know, what we work on the local level.
Мы працуем на розных узроўнях. Мясцовым, на ўзроўні Еўрапейскага Саюзу. Мы таксама працуем на міжнародным узроўні, напрыклад, у межах АБСЕ. Дарэчы, якраз зараз у Варшаве праходзіць міжнародная сустрэча па чалавечым вымярэнні АБСЕ. Можа, гэта гучыць крыху заскладана, але гэта проста сустрэча паміж рознымі людзьмі. І гэта не толькі сустрэча прадстаўнікоў урадаў краін-сяброў АБСЕ, а іх 57, але таксама прадстаўнікоў розных грамадскіх арганізацый, правабарончых ці тых, хто займаецца свабодай СМІ, свабода інтэрнэту і гэтак далей. Прысутнічаюць людзі з мноства розных арганізацый. Яны разам сядзяць за адным сталом і выражаюць свае меркаванні і погляды, крытыкуюць свае ўлады ці ўрады іншых краін. Усё гэта адбываецца ў вольнай атмасферы. Такія сустрэчы праводзяць вельмі важна.
Very free spirit. And that is very important to do these things.
Міскевіч, я нагадаю, што нас у гасцях амбасадар па правах чалавека Нідэрландаў, спадар Кейс ван Бар. Спадар Кейс, так атрымалася, што вы не першы амбасадар па правах чалавека Нідэрландаў, які зараз у нас у гасцях не так даўна. У мінулым годзе летась у нас быў ваш папярэднік, спадар Лён Веер. І ў сваім інтэрв'ю ён сказаў пра тое, што яго галоўнай задачай з'яўляецца дыялог з урадамі, з недзяржаўнымі арганізацыямі, а таксама з групамі грамадзянскай супольнасці з розных краін. Ці быў, як вы лічыце, прагрэс у гэтай сферы дзейнасці, ці вы, будучы на пасадзе амбасадара, будзеце працягваць працу свайго папярэдніка, або ў вас з'явяцца нейкія іншыя прыярытэты?
Of course, I mean, I think, as I said, today in Warsaw,
канешне, як я ўжо казаў, на сустрэчы па чалавечаму вымярэнню ў Варшаве зараз сустракаюцца прадстаўнікі ўрадаў з прадстаўнікамі арганізацый грамадзянскай супольнасці і НДА. Гэта прыклад таго, як адбываецца такі дыялог. Людзі выказваюцца свабодна, крытыкуюць адзін аднаго. Беларусь таксама бярэ ўдзел у гэтай канферэнцыі. Яшчэ адным механізмам з'яўляецца ААН, і менавіта універсальны перыядычны агляд па правам чалавека Савета ААН па правам чалавека.
Такое яшчэ дадатковае пытанне. Вы доўгі час працавалі ў Афрыцы, і вось цікава, як адрозніваюцца парушэнні правоў чалавека ў сэнсе тэндэнцыі ў заходніх краінах, у Афрыцы, у сходняй Еўропе, што аднолькавае, а ў чым розніца?
Говорячи
про права чоловіка, ми говоримо про чоловічу годність. Чоловіча годність однакова во всім світі. У відказах на ваші попередні питання я вже казав, що права меншості, жінчин, вельми важны. Але гэта не тое, што мы патрабуем асобных правоў для асобных сацыяльных груп. Не, мы кажам, што правы чалавека аднолькавыя для ўсіх. Меншасцяў, жанчын і так далей. Няма нейкіх асаблівых правоў для тых груп. Важна падкрэсліць яшчэ раз, што правы чалавека аднолькавыя для ўсіх.
It is really under pressure their work.
Ну, вось, можа, маё апошняе вельмі складанае пытанне, на які хацелася пачуць вельмі кароткі адказ. Зараз такая сітуацыя, што ўводзяць эканамічныя санкцыі супраць Расіі, за якіх можа пацярпець не толькі эканоміка Расіі, але і краін Еўрапейскага Саюза. Як вы лічыце, ці варты правы чалавека эканамічных стратаў?
For us, for the Netherlands, our foreign policy has...
Замежная палітыка Нідерландаў мае тры асноўныя мэты. Гэта дабрабыт, бяспека і правы чалавека. Яны недзялімыя. Мы не працуем толькі для адной мэты, але адразу для ўсіх. Вось чаму мы таксама падтрымліваем іншыя арганізацыі ў краінах сябрах АБСЄ. Напрыклад, у Беларусі, якія хацелі б мець свабоду для працы. Канешне, мы не хочам, каб іншыя краіны пераймалі прыклад Беларусі ў сэнсе абмежаванняў для працы НДА альбо доступу да інтэрнэту. Скажам, людзі маюць смартфон, але што яны могуць з ім зрабіць, калі гэта дзяржава вырашае, якую інфармацыю людзі могуць атрымаць з дапамогай гэтага смартфона. Для нас гэта неправільны накірунак развіцця. Таму што гэта не дапамагае людзям, правам чалавека і чалавечай годнасці.
Дзякую за гэту размову. Я нагадаю нашым слухачам, што ў нас у гасцях быў амбасадар па правах чалавека Нідерландаў, спадар Кейс ван Баар. Ну і таксама я нагадаю, што зараз у Варшаве праходзіць форум праваабарончых бдзіч АБСЄ, на якім удзельнічаюць не толькі замежныя праваабаронцы, але і таксама беларускі. Ось спадар Кейс ван Баар, амбасадар па правах чалавека Нідерландаў, быў і ёсць адзін з удзельнікаў гэтага форуму, які знайшоў час, каб завітаць да нас на Еўрарады і падзяліцца сваім меркаваннем. Мы пакуль перарываемся на музычную паўзу ад гурта Корн, пасля якой працягнем нашы праваабарончыя тэмы, не пераключайцеся. Прыйшла восень, студэнтаў пагналі збіраць бульбу на палетках. Сельгаспрацы для студэнтаў у нашай краіне, як раней, добраахвотна-прымусовыя. Толькі Магілёўскай вобласці на палі ў верасні выйшла больш за 4,5 тысячы маладзёнаў. Як ставяцца да гэтага самі студэнты? І ці можна адкасіць ад бульбянога абавязку, даведаемся проста зараз.
Витебский технологично отправляет на бульбу 350 человек, Могилевский университет имя Куляшова 200. Студентка Ксения на бульбу поехала у першиню, сподобалася, але откосить от бульбы было складано.
Никто не принуждает вообще, желательно бы ездить. Много строго, могут даже выговор дать. Мне понравилось. С преподавателями можно пообщаться, узнать их даже лучше.
Сёлета яна два тыдні дапамагала збіраць караняплоды ад універсітэта. Каб не паехаць на бульбу, бяруць спраўку ў лекара, але могуць і проста прагуляць, дадае студэнтка. Платнікам прасцей, едуць дабравольна. А вось зарабіць можна не шмат, крыху больш за 100 тысяч па падліках Ксеніі. Два гады таму за бульбу плацілі каля 20 тысяч рублёў. Іншая студэнтка Віцебскага тэхналагічнага універсітэта Валянціна нават захавала манікюр на бульбе.
В принципі, я же учусь в этом университете, если так надо, то я ездила. Он, знаете, у меня манікюр остался после картошки, я даже удивлена. Мы вдували нам перчатки.
350 чалавек штодня ездзіць прыбіраць бульбу ад Віцебскага тэхналагічнага універсітэта, прыбіраюць у двух гаспадарках – Рудакова і Адраджэння. Расказваюць у адміністрацыі гэтай ВНУ.
Мы ежедневно 350 чалавек направляем прыгарадныя хазяйства, да, в два хазяйства – Рудакова і Возрождэння, да. Несовершеннолетніх мы не пасылаем вообще.
І дадаюць, што збіраць ураджай нікога не прымушаюць. Магілёўскі універсітэт імя Куляшова пасылае на бульбу 200 чалавек, адпрацоўваюць на дажынках па два тыдні.
Работают 200 чалавек. Дзеці ж разныя, людзі разныя. То з неахотай, то вообще никак.
Каротка адказваюць у гэтым універсітэце. А вось каб мінскіх студэнтаў вазілі ў поле, мы не прыгадваем. Напрыклад, студэнты БДУ і БДПУ імя Максіма Танка сёлета на бульбу не паедуць, кажуць у гэтых ВНУ. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Каб выканаць план па наведванні платных гурткоў, у школе адміністрацыя збірае грошы з настаўнікаў. Больш таго, настаўнікам адной з школ Магілёўшыны прыходзіцца плаціць за абавязковую падпіску на выданні раз на 3 месяцы, а таксама за квіткі на канцэрты. Ну, хоць за рамонт кабінетаў не плаціць. На што хапае настаўніцкага заробку, распавядзе на журналіст Артём Мартыновіч. Яму і перадаю слова яшчэ раз.
Каб выканаць план па наведванні платных кружкоў у школе, адміністрацыя збірае грошы з настаўнікаў. Аляксей працуе па размеркаванні ў школе Магілёўскага раёна. За верасень з маладога спецыяліста просяць 300 тысяч на кружкі падпіску пры заробку ў 3 мільёны.
Сыграў дзені з числе ежемесячна на платные услуги, так называемые. Это услуги, которые предоставляются учащимся в школе за деньги. То есть это, например, дополнительные занятия. Там в других школах дети идут, просто оплачивают в банки, приносят квитанции. А у нас сразу собираются учителей 150 тысяч. И потом уже мы как хотим эти деньги должны отбивать.
Еще треба заплатить за обовязковую подписку на выдание раз на 3 месяца, протягивая Алексей.
Потому что еще 150 тысяч на газеты. Советская Белоруссия, Наставницкая, Юный спасатель и другие.
Такая ініцыятыва супярэчыць закону, адразу рэагуюць ва ўпраўленні адукацыі Магілёўскага аблвыканкама.
Что сдают, это, конечно, я не могу по-другому прокомментировать, как это противозаконно. По крайней мере, противоречит, да, закон. Учреждение, потому что, к сожалению, сегодня нельзя говорить о том, что отрасли финансируются под потребность. Потребность у детей всегда есть. Если они не здесь, допустим, получают образовательные эти услуги, да, так если это уложить в рамки закона, ну, как сегодняшней нормативной базы, организовать это на платной основе, естественно, там и суммы будут не те для тех же детей.
И додают, что коли у школе проводятся платные кружки, то зарубленные гроши идут у тым лику и на заробок наставнику. У школе молодечно на платные кружки не сбирают. Наставники тут платят за концерты. Рассказывай, уже былая наставница Ольга.
Это профсоюз працует, коли, например, концерт, ты на него совсем не хочешь идти. Але тебе треба набывать квиток, потому что у гэты раз ты набываешь у гэты месяц, а, например, там праз полгода идти, праз некалькі месяцев ты уже можешь его не набывать. Уже на будзе нехта іншы.
Яна звольнілася са школы сёлета адразу пасля двухгадовай адпрацоўкі. Сярэдні заробак за ліпень гэтага года ў настаўнікаў 4 мільёны 600 тысяч. Гэта без выплат на падпіску, платныя кружкі і канцэрты. Артём Мартыновіч, Еўрарадыё.
А я нагадаю, што рэктар вядучага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка Александр Жук, каб захвоціць абітурыента выбіраць прафесію настаўніка, пачаў выбіваць льготы для тых, хто нават для абітурыентаў і для маладых спецыялістаў нават прыдумаў такі спецыяльны тэлефонны тарыф настаўніцкі. Забяспечыць гэты тарыф пагадзіўся аператар Велком. Але як мы бачым, не ўсё так проста для маладых спецыялістаў. Значная частка якіх вытрымлівае ў школе толькі 2 гады. А мы перарываемся на музычную паўзу. Адразу пасля кампазіцыі «Космас» нас чакаюць нашы сталыя рубрыкі «Самаабарона і ты можаш». 4,5 мільёна рублёў прыйдзецца заплаціць магілёўскаму актывісту за тое, што ён перавозіў у сваёй машыне незалежныя выданні. Што цікава, штрафавалі актывіста за распаўсюд СМІ. Але сябар сацыял-дэмакратычнай партыі іх не распаўсюджваў, а перавозіў. Аднак і вышэйшая судовая інстанцыя, Магілёўскі абласны суд, які разглядаў скаргу актывіста, пакінуў рашэнне раённага суда ў сіле. Дзе далей будзе абскарджваць свой штраф магілёўскі актывіст, даведаемся проста зараз у нашай рубрыцы «Самаабарона».
5 верасня суддзя Магілёўскага абласнога суда Мікалай Гладкі пакінуў у сіле рашэнне раённага суда аб вынясенні штрафу намесніку старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Ігару Барысаву. 12 жніўня раённы суд пастанавіў канфіскаваць друкаваную прадукцыю і аштрафаваць сацыял-дэмакрата на 4,5 мільёны рублёў за парушэнне артыкула 17 закона аб СМІ, распаўсюд выдання без неабходнай на тое ліцэнзіі. Вынікі суда каментуе Ігар Барысаў.
З рашэннем суддзі Мікалая Гладкага я цалкам не згодны і збіраюся яго у ближайший час у вышэй стоящей инстанции. Лічу, что рашэнне Магілёўскага районного суда можно было отменять як по формальных причинах, так и с нагоды того, что были порушены международные домовленности. В приватности гутарка идет про международный пакт об громадянских и политичных правах, які был ратификован Республикой Беларусь. Даденный пакт гарантует свободный распаўсюд информации, своих думок и так само перакананий. Судья так само отмовился огучить рашэнне комитета по правах человека, а с нагоды по подобных судовых процессов. Коли за распаўсюд информации громадяне нашей краины были покараны штрафами, их продукция конфискована, однако комитет по правах человека вынес рашэнне на іх карысць.
Нагадаю, 16 ліпеня аўтамабіль Ігара Барысава, які рухаўся з боку Мінска, быў прыпынены інспектарамі ДАІ ў прыгарадзе Магілёва. Інспектары праверылі дакументы, пасля чаго паведамілі, што на аўтамабілі атрымана арыенціроўка, нібыта на ім здзейснена хуліганства, і для разбору неабходна праехаць у РАУС. У магілёўскім РАУСе аўтамабіль дагледзелі і канфіскавалі наклады двух незалежных выданняў у агульнай колькасці 11 800 асобнікаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Суд Европейского суда Союза, пробачьте, суд Европейского Союза, поседжение якого прошло у торок Люксембургу, выкреслил с черного списа Алексея Михальченко, ведущего программы «Як есть, так есть». А вот чиновника с центра Выборкама в списе покинул. Нагадаю, что черный спис был складен в Брюсселе после падей 19 снежня 2060 года, когда у Минску была жорстко разогнана акция протеста супроть фальсификации выников выборов. Европейский Союз от того часу поширал спіс уносіў туды тых, хто адказны за парушэнні правоў чалавека, таксама за фальсіфікацыю вынікаў галасавання ды фінансавую падтрымку рэжыму. Якім чынам у вядучага АНТ атрымалася спрышыць еўрапейскае рашэнне, чаму намесніка старшыні Цэнтра Выбаркам Беларусі Вадзіма Іпатава выключаць са спісу не захацелі, даведаемся проста зараз.
Суд Евросоюза скасаваў санкцыі супраць журналіста АНТ Алексея Михальченкі. Яму быў забаронены ўезд у краіны ЕС у 2011 годзе ў адказ на гвалтоўныя дзеянні беларускіх уладаў пасля прэзідэнцкіх выбараў. Тады ж аўтар праграмы «Как есть» падаў скаргу ў суд ЕС. Яго адвакатам выступіў літовец Мажвідас Міхалаўскас, які жыве ў Парыжы. У 2012 годзе Михальченка апынуўся ў новым, дапоўненым чорным спісе. Тлумачыць Міхалаўскас.
Аргументов было много, в принципе. Один из решающих был процессуальный аргумент, просто что его не информировали на санкции, уже которые были через год сделаны, то есть в 2012 году. Они могли представить аргументы в свою пользу. Совет решал, просто не выслушав аргументы другой стороны. И это по процессу не позволяется. Если кто-то обвиняется чем-то, он должен изначально изложить свои аргументы. Этого не было. Это процессуально вопрос, и сразу все меры от 2012 года не упали. Со санкциями 2011 года это было проще в этом плане, что это не по процессуальным мотивам, но по сути дела мы выиграли. Они просто посчитали, что мотивы не соответствуют реальности.
Юрист тлумачыць, што Савет ЕС не прадставіў ніякіх доказаў таго, што Міхальченка мае дачыненне да рэпрэсіі ў парушэнні выбарчага заканадаўства. Суд прызнаў, што яго перадача прапагандысцкая, але сувязі паміж прапагандай і парушэннямі выбарчага заканадаўства не ўгледзеў, дадае аналітык Інстытута беларускіх стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў.
Я лічу, што па Міхальченку даволі прадказальна, ўлічваючы тую фармулёўку, з якой Савет ЕС яго ўключыў чорны спіс. Справа ў тым, што Міхальченка быў уключаны ў спіс як асоба, адказная ў парушэнні выбарчага заканадаўства і ў рэпрэсіях супраць актывістаў і апазіцыі. Я лічу, што калі б ён быў уключаны пад іншу фармулёўку, то цалкам верагодна, што ён бы прайграў і не быў выключаны. Бо суд ЕС, ён, в прынцыпе, пагадзіўся з тымі довадамі Савета міністраў ЕС, што Міхальченка хутчэй быў прапагандыстам, але не журналістам. Але ён не суд ЕС не пабачыў довадаў паміж ягонай такой прапагандысцкай дзейнасці на карысць Лукашэнку з аднаго боку і сувязю з менавіта рэпрэсіямі і выбарчымі фальсіфікацыямі.
Другі кліент Міхалаўскаса сябра ЦВК Вадзім Іпатаў. Ён, у адрозненне ад журналіста, суд прайграў і па-ранейшаму не зможа ездзіць у краіны ЕС. Але адвакат збіраецца падаваць апеляцыю, ціснуць на тыя ж фармулёўкі. Маўляў, ЦВК галасы не лічыць, а толькі сумуе вынікі акруговых камісій. Таму ў парушэннях выбарчага заканадаўства не ўдзельнічае.
Избирательная комиссия сама не может ничего решить, в принципе. Они, если им жалоба поступила, они эту жалобу рассматривают. Но в деле они, вот говорит, они неправильно решили там некоторые вопросы. Хорошо, но надо понимать, что комиссия – это как суд. Они решают вопросы, исходя из документов, которых им дали, из жалоб и так далее. А вот этих жалоб, которые поступали в комиссии, в материалах суда не было. То есть Европейский Союз их не представил.
Але суд ЄС послаўся на документы АБСЕ і палічыў, што аргументы абароны не заслугоўваюць крытыкі, кажа Андрэй Елісеяў, бо ЦВК гэта найвышэйшая інстанцыя, ад якой залежыць уключэнне асобы ў спіс кандыдатаў, кантроль над ніжэйшымі выбарчымі камісіямі і разгляд скаргаў. Таму амаль усе аргументы, прыведзеныя абаронай Іпатава, суд не палічыў дастаткова моцнымі. Акрамя Міхальчынкі і Іпатава ў суд падалі яшчэ як мінімум тры асобы: бізнесмен Владзімір Певцеў, Юрый Чыж і Анатоль Тарнаўскі. Збіраўся судзіцца і журналіст Вадзім Гігін, але ці падаў ён скаргу, дакладна невядома. Размаўляць з Еўрарадыё на гэтую тэму адмовіўся.
Іхні адвакаты, яны выкарыстоўваюць сярод іншага гэтую ж самую лазейку. Яны б'юць у дакладнасць фармулёўкі. Гэта значыць, што калі яны певці ўключаны як асоба, асацыяваная з Лукашэнкам, адвакаты указваюць на тое, што трэба прывесці дакладныя довады на тое, што гэта сапраўды вельмі блізкія да Лукашэнкі асобы і што яны маюць карысць ад супрацоўніцтва з ім.
Андрэй Елісеяў не лічыць рашэнне па Міхальчынку суперпрэцэдэнтам, бо раней суд ЕС ужо разглядаў падобныя справы па выключэнні з чорнага спіса, але не з Беларусі. Некалькі асобаў з Ірана, уключаныя ў такі спіс, падавалі скаргі ў суд. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Кардыяграма» падыходзіць да свайго завершэння. З вами была Вольга Міцкевіч. Калі у вас ёсць права абарончай інфармацыі, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm. Пачуемся.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.